күн. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, бүгүн Кыргызстанда Европа жана Борбор Азия деп аталган эл аралык конференция башталууда. Иш чарага Борбор Азиядан жана чет өлкөдөн белгилүү дипломаттар жана серепчилер катышууда. Жаңы өзгөрүүлөр шартында Европа менен Азиянын мамилеси кандай багытта болот? Өзгөчө экономика жана коопсуздук жаатында деген темалар боюнча докладтар жазылууда. Конференцияда ушул тапта биздин кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов дагы бар. Азыр биз менен түз байланышта. Мухаммедали.
Алло, Элиза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Конференция азыр жарымдап калды. Буга Европадан жана Борбор Азия чөлкөмүнөн келген 30 чакты эксперттер, түрдүү тармактардагы эксперттер катышып жатат. Анын ичинде негизинен коопсуздук маселеси талкууланып жатат жана биргелешип ошо коопсуздук жаатында биргелешип иш алып баруу темасы талкууга алынууда. Анан алдыда геосаясий кызыкчылыктар, Евробиримдиктин Борбор Азиядагы геосаясий кызыкчылыктары, евразиялык биргеликте иштешүү темалары дагы талкууга алынмакчы күнү кечке бою.
Мухаммедали, Европа бул парламенттик демократиянын чордон эмеспи? Ал эми Кыргызстан болсо Борбор Азияда дагы биринчи болуп парламенттик башкаруу системасына өттү. Европа өкүлдөрү бул боюнча кандай ойлорун айтууда? Кыргызстанда бул система жашап кете алабы?
Албетте. Бизге келген Европадан келген Евробиримдиктин делегациясынын жетекчиси Шантел Эберекс айым бул боюнча баса белгилеп өттү. Шантел Эберекс айтымында көпчүлүгү Кыргызстандын парламенттик демократияга баш багуусуна анчейин ишенишкен эмес, бирок ошентсе дагы Кыргызстан парламенттик башкарууга баш алып жарым жыл ошол системада жашап жатат. Мунун өзү чоң жеңиш экенин Шантел айым белгилеп өттү. Ал эми коңшу өлкөлөр качан ушул системага баш коёру тууралуу айтыш кыйындыгын белгилейт. Анын айтымында бул узак убакыттарга созулушу мүмкүн жана бир татаалдыктар бар деп айтты да.
Ал эми учурда дүйнө жүзүндө дагы кырдаал тынч эмес, мунай зат кымбаттоодо, каржы кризиси дегендей ушул темалар боюнча тема козголуудабы сүйлөшүүлөр?
Туура айтасыз, бул темалар боюнча дагы сөз болбой койгон жок. Бул боюнча дагы эксперттер азыр пикирлерин айтып жатышат, дагы да айтышар деген үмүт бар. Мисалы үчүн дипломатиялык академиянын ректору Жумагул Садамбеков белгилеп өткөндөй, азыр дүйнөнүн булуң бурчтарында көптөгөн пикир келишпестик, чыр чатак согуштар болуп жатат. Бул жаатта Бириккен Улуттар Уюму, эң чоң үндөшөткөн Бириккен Улуттар Уюмунун алы жетпей калгандыгы, шаасы келбей калгандыгы белгиледи. Ал киши анан ошон үчүн Борбор Азия өлкөлөрү болобу, деги эле дүйнөлүк өлкөлөр болобу, ушу терроризмге, банги соодасына, жанагыл диний экстремисттик коркунучтарга каршы биргелешип күрөшүү маселелерин талкуулап жатышат. Бул коркунучтардын өзү мамлекеттерди биргелешүүгө түртөт деген пикирлер айтылууда.
Рахмат, Мухаммедали.
Менде ушул азырынча, Элиза, анан дагы кенен баян кечкисин болот деп үмүттөнөм.
Эсиңиздерге сала кетсек, Европа жана Борбор Азия деп аталган эл аралык конференциядан кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов байланышта болду. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык жаңылыктарга өтсөк, эл аралык кылмыш сотунун баш прокурору Луис Морено Окампо Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин, анын уулу Саиф Аль-Исламдын жана Ливиянын чалгындоо кызматынын башчысы Абдулла Ас-Саносинин камакка алынышын жактоодо. Баш прокурор бул иш адамзатка каршы кылмыш жасады деп аларды камоого ордер берүүнү эл аралык кылмыш сотунун судьяларына сунуштады. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улайт.
Баш прокурор бул адамдар өкмөткө каршы акцияларга чыккан тынч жарандарды өлтүргөн, куугунтуктаган, адамзатка каршы кылмыш жасаган деп эсептеп, ага жетиштүү далилдер бар экендигин айтууда. Эл аралык кылмыш соту жайгашкан Гаагадагы пресс конференцияда Морено Окампо тынч жарандарга каршы чабуулга Каддафи өзү буйрук берген деп билдирди.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally.
Muammar Gaddafi Ливиялык жай адамдарга каршы чабуул жасоого өзү буйрук бергендигин далилдер көрсөтүп атат. Анын күчтөрү Ливиялык жай адамдарга үйлөрүндө жана коомдук жайларда чабуул жасашкан. Демонстранттарды кадимки октор менен атып, сөөк коюу расмий чурунда оор курал-жарактарды пайдаланган жана Куран окуп бүткөндөн кийин мечиттен кайтып бараткандарды өлтүрүү үчүн снайперлерди жайгаштырышкан. After the
prayers. Баш прокурордун айтымында мындай аракеттер Ливиянын Каддафичил күчтөрү башкарган аймактарда да калыбына келтирүү аракетиндеги козголоңчуларга НАТО көмөктөшүп жаткан аймактарда да басымдуулук кылган. Бирге акаарычыл тараптар аныкталып, ортого алынып, Триполь шаарындагыдай түрмөлөргө салынып, кыйноолор жасалып турган. Морено Окампанын айтымында Саиф Аль-Ислам Абдулла Ас-Сануси мындай иштерди биргелешип жүргүзүшкөн.
His second eldest son Саиф Аль-Ислам.
Анын экинчи уулу Аль-Ислам Саиф иш үстүндө премьер-министр болгон. Ал эми Каддафинин кайниниси Аль-Сенуси анын оң колу, баш кесери, башкы аскерий чалгынчысы болгон. Ал бир катар чабуулдарды башкарган. Биз операцияны кантип пландап, аны ишке ашыруу максатында өткөрүлгөн 3 жолу кошону каттадык.
And direct the operations.
Баш прокурор Ливиядагы кылмыштуулукка далилдер жетиштүү деп, адамзатка каршы кылмыш жасагандыгы үчүн алардын сот алдында жооп беришин камсыздоо үчүн бардык аракеттерди жасаарын билдирген. Бул максатты ишке ашыруу үчүн эл аралык кылмыш соту мүчө мамлекеттерге таянат. Ливия болсо эл аралык кылмыш сотуна мүчө эмес. Эл аралык кылмыш сотунун ишмердигин буга чейин Ливия бийлигинин өкүлдөрү кескин сынга алып, африкалык лидерлерди куугунтуктоо максатын көздөгөн батыштын шектүү уюму катары баалаган. Ливия бийлиги ошондой эле бул уюмду тааныбай тургандыгын билдирген. Ошол эле мезгилде Британия тышкы иштер министри Уильям Хегу баш прокурордун демилгесин колдоду. Министр ордер берүү сунушу Каддафи режимине эскертүү экенин, тынч жарандарга кол салгандар жооп беришин, кылмыш жазасыз калбоо керектигин белгилеп, эл аралык кылмыш сотунун тергөө иштерине колдоо көрсөтүүгө эл аралык коомчулукту чакырды. Бурулкан Түрдүбек кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Кечки саат 9:30 чамасында Талас аймагында катуу шамал болду. Анын кесепетинен көптөгөн үйлөр жабыркады. Азыр биз Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев менен түз байланыштабыз. Мирбек,
азыр саламатсызбы?
Саламатсызбы. Азыр каяктасыз? Сиз кыйраган үйлөргө бардыңызбы? Алардагы абалды көрө алдыңызбы?
Ооба, Талас шаарындагы жабыр тарткан үйлөргө, көп кабаттуу үйлөргө, анан кийин жеке жер тамдарга дагы барып көрдүк. Ал жерден өзгөчө эки үй өзгөчө жабыр тарткан экен. Түндөгү болгон катуу бороон шамалдан бир үйдө 6 терек жыгылып басып калганын, бир үйдө 1 теректен жыгылып басып калганын, андагы бир үйү өзгөчө жарактан чыгып калганын өз көзүбүз менен көрүп, ушул жерге барып бардык маалыматтарды алып келдик. Тышкарыдагы Талас шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айрым үйлөрүнүн балкондорун, айрымдарынын чатырларын алып кеткени, андан тышкары областтык администрациянын имаратын жайгашкан имаратындагы үстүңкү чатырын айрым жерлерин алып кеткендигин көргөлүк.
Ал эми чукул кырдаалдар министрлиги тарабынан кандай иш чаралар өткөрүлүп атат, кандай аракеттер көрүлүүдө?
Чукул кырдаалдар министрлигинин Талас шаардык бөлүм башчысы Марс Бешекеев менен биз барлашканыбызда, ал түнү бою ошол Талас шаарынын көчөлөрүндөгү жыгылган теректерди, андан тышкары облустук ошол чукул кырдаалдар министрлигинин атайын отряды ошол Талас районундагы айрым айылдарды, Бака Ата районундагы, Карабура айылындагы райондагы айрым айылдардагы ошол кулаган теректерди, карагай электр карагайларын кулагандардын баарын тазалап, анан кийин иштерди жүргүзүп жаткандыгын айтып беришти. Бирок азырынча кеткен чыгымдар сакталып эле экенин дагы кошумчалашты.
Мирбек, ал эми электр жарыгы барбы? Мекеме ишканалары кандай иштеп жатышат?
Түндөгү болгон шамалдан улам электр жарыгы өчүрүлгөн, бирок кайрадан Талас шаарында электр жарыгы күйдү. Бирок азырынча бизге мындай такталган маалыматтар такталбаган маалыматтарга караганда Бата районунда азыр жарыксыз турат деген маалыматтар бар.
Рахмат, Мирбек, бизде Таластан түз байланышта кабарчыбыз Мирбек Айтекеев болду. Кечээ Таласта катуу шамал болсо, бүгүн Бишкекте дагы эртең менен саат 8:00 чамасында жер термелеп өттү. Эми Кудай эле сактасын деп туралы, кал эми азыр болсо кийинки берүүбүздү улантсак. АКШнын Сенатынын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Джон Керри Исламабадта Пакистан жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Америкалык сенатордун айтымында эки тарап өз ара алаканы мурдагы нугуна түшүрүү үчүн бир катар иш-чараларды макулдашты. Вашингтон менен Исламабадтын мамилеси АКШнын Аль-Каида лидери Усама бин Ладенди Пакистан аймагында жок кылган операциясынан кийин бузула түштү. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Пакистанның президенті Асиф Али Зардари, премьер-министрі Юсуф Риза Гилани, армияның башшысы Ашфак Каяны менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн сенатор Джон Керринин ырастоосунда Исламабадта макулдашылган чаралар эки тараптуу алакаларды өз нугуна түшүрүү үчүн токтоосуз ишке ашырыла баштайт. Ал эми Пакистан премьер-министринин кеңсеси алар сүйлөшүүлөрдү америкалык сенаторго күн тартибинде эки өлкөнүн ортосунда өз ара сенимди калыбына келтирүү маселеси пайда болгондугу тууралуу айтышкандыгын кошумчалады. Сенаттын тышкы байланыштар боюнча комитеттин төрагасы Пакистанга 2 май күнү Борбор Исламабадтан алыс эмес Абатабад деген жерде Ал-Каида лидери Усама бин Ладен жок кылынгандан кийин келген америкалык алгачкы жогорку даражалуу расмий өкүл болду. Бул окуядан кийин Исламабад Вашингтонду Пакистан аймагындагы операцияны күн мурунтан эскертпестен туруп жүргүзгөнү менен өлкөнүн суверенитетине шек келтиргендиги үчүн айыптаган. Вашингтон болсо өз тарабынан бин Ладен жанынын үй бүлөсүнүн Пакистандын аскерий мекемеси жайгашкан жерде бир нече жыл бою байкалбастан жашырын жүрүшү мүмкүн эмес. Муну жергиликтүү расмий өкүлдөрдүн айрымдары билген болушу керек деген шек саноосун айтып чыккан эле. Сенатор Керринин Пакистан лидерлери менен жолугуштан кийин билдиргенине караганда Исламабад терроризмге каршы биргелешкен күрөштө жаңылыкмаларды издөөгө жана чалгын маалыматтар менен бөлүшүү үчүн кызматташты күчөтүүгө макул болду. Сенатор ошондой эле алгачкы кадамдардын чогуу жайын талкуулоо үчүн ушул апта соңунда Пакистанга америкалык эки өкүл келерин мамлекеттик катчы Хиллари Клинтонго жакында өз визити жөнүндө жарыяларын кошумчалады. Пакистан албетте Ал-Каида лидеринин жок кылынышын кубаттаган, бирок ошол эле кезекте АКШнын операциясында сынга алган. Пакистан тышкы иштер министрлиги аны уруксат берилбеген жана бир тараптуу акция деп атаса, парламент өкмөткө эгер дагы бир тараптуу акция болсо, АКШнын Афганистандагы аскерлерин камсыздоонун Пакистан аркылуу өткөн түйүнүн кыркууну сунуш кылган. Кабарларга караганда Пакистан армиясынын башчысы Ашфак Каяны жолугушуу учурунда америкалык сенаторго операциялар жөнүндө күн мурунтан эскертилбеген үчүн Исламабадтын нааразылыгын билдирген. Ошондой эле учуксуз башкаруудагы америкалык учактардын Пакистан аймагында террорчу деп шектелгендерди бутага алуусу токтотулушун талап кылган. Ал эми маалымат агенттиктеринин пакистандык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап маалымдашканына караганда америкалык сенатор Пакистан тарапка бир нече талап жазылган тизмени тапшырган. Алар негизинен америкалык тараптын Пакистан өз аймагында согушкерлерди жашырып жатат деген шек саноолор менен байланыштуу. Керри Пакистанга чейин Афганистанда болгонунда Пакистан тарап менен чечим талап кылган олуттуу маселелер жана бул өлкөнүн бийликтери, Талибандын согушкерлери жана алардын лидерлери бекинген жайларды билеринин айрым далилдери бардыгына токтолгон.
This is a critical moment in terms of the relationship with
Pakistan. Бул биздин Пакистан менен алакадагы чечүүчү учур. Адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек. Конгресстин эл өкүлдөр палатасындагы жана сенаттагы менин коллегаларымда Пакистан эки тараптын окшош максаттарын аткарууга канчалык дилгирлиги же бул максаттарды ишке ашырууда өнөктөш болууга даярдыгы боюнча терең тыныздануулар бар. Андыктан конгресстин айрым бурчтарынын эгер азыр кырдаал оңолбосо жардам көргөзүү программасын өзгөртүү жөнүндө чакырыктар айтылып жатат.
Unless there is an improvement in the current situation.
Деди сенатор Джон Керри. Пакистан 2001 жылдын сентябрындагы террордук чабуулдардан бери АКШдан 18 миллиард доллар жардам алган. Анда Исламабад Афганистандагы Талибан режимин колдоону токтотууну расмий убада кылып, АКШнын террорго каршы согуштагы негизги өнөктөшүнө айланган болчу. Исламабадда сүйлөшүп өткөргөн сенатор Керри 2009 жылы Пакистанда мектептерди, жолдорду, демократиялык институттарды куруу үчүн конгрессте бул өлкөгө 7,5 миллиард долларлык жардам көргөзүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышына чоң салым кошкон эле. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк гипертонияга же кан басымынын туруксуздугуна каршы күрөшүү күнү. Буга байланыштуу улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Актай Сарыбаев Кыргызстандагы гипертония оорусунун абалы тууралуу Азаттыкка маек курду.
Мына ошо Кыргызстанда гипертониядан жапа чеккендердин саны жыл өткөн сайын көбөйүүдө деген маалымат бар да, анын чындап эле ушундай көрүнүшү байкалып жатабы?
Мен буну мындайча айтса болот да, азыр биз могу жылдан жылга деп анализ кылып көрсөк, баягы 25 жыл мурун Кыргызстанда 25 жаштан улуу адамдардын арасында 22-24% болчу да, пайыз болчу да кан басымы бийик болгон кишилер. Азыр болсо мына 25 жылдын арасында ал ошол неме 39.7% жетип калды да. Ошондо мында анализ деп көрсөңөр 1.5 эсе көбөйүп кеткен да 25 жылдын арасында. Бул өтө коркунучтуу маселе, өтө зор маселе. Анан албетте муну менен адам катуу күрөшүш керек, анткени гипертония оорусу эмне эмнеге алып келет? Ал инсульттарга алып келет, ал инфаркттарга алып келет жана бөйрөк ооруларга, бөйрөктүн иштебей калышына алып келет. Ушундай жаман оору да гипертония оорусу.
Ошондо ушул гипертония оорусу менен жапа чеккендердин так саны тууралуу маалымат барбы?
Эми биздин изилдөөлөр көрсөтөт, айтпадымбы, баягы 1-2 жылдык мурун бүт бардык региондордон өзүнчө выборка кылып туруп көргөнбүз. Ошондо 39.7% жетти да. Ошондо ошону биздин бүт элибизге мындайча санасаң, биз 1 миллионго жакын кишинде гипертония оорусу бар да.
Мына ошо Кыргызстанда деги эле жүрөк кан тамыр оорулары дагы абдан кеңири жайылганы тууралуу саламат сактоо министрлиги айтып келе жатпайбы? Анан жалпы эле ушул гипертония оорусунун кулаш жайып баратканына эмне себеп болуп жатат? Буга кандай жагдайлар себеп болду?
Эми бул мындайча айтканда себептери бир эле себеп эмес да, көп себеп болуп атат да. Баардыгыңар билесиңер, эң биринчи себеп баягы Советтер Союзу урап калгандан кийин бүт баягы саламаттык сактоо система башкача өзгөрө баштабады, бир жагынан. Экинчи жагынан ошол убакта каржылуу мамлекет жактан абдан ылдый түшүп кеткен да. Үчүнчү жактан баягы элибиздин баардыгы ошол убакта абдан катуу стресс болуп баягы өзүңөр билесиңер, өзү каражаты жок, кантип жашайбыз, кантип ушул акыбалдан чыгып кетебиз деген канча жылга чейин созулуп кеткен, анын баардыгы өзүнчө таасир кылган да. Экинчи жактан баягы ресурстары жетишкен эмес биздин саламаттык сактоо министрлигинин. Үчүнчү жактан дарылардын баардыгы кымбаттап кеткен. Баары билесиңер, баардыгы келип туруп, дарылардын баардыгы мамлекет өзү көзөмөлдөп, өзү поддержка бере алган жок. Ошондуктан дарылар кымбат, чет өлкөдөн келген дарылар. Анан кийин көбү өздөрүнүн каражаты жетишпей ошо дарыларды сатып алып жүргөнгө. Азыр бир жагынан көп катуу чоң себептеринен болгон да. Анткени гипертония оорусу ал бүт пайда болгондон кийин бүт канча жашайт адам ошончо дарыланып эле жүрүш керек да. Дары ичкенди чыдап койсоң анда гипертония кайта эле пайда болуп калат да.
Айрым адистер мына ошо оорунун жайылышын ошо адамдардын ооруга кабылган адамдардын бир кайда кайдылыкка мамилеси катары дагы айтып жүрүшөт да, өздөрү кайрылбай жатышат депчи. Бул мынтип айтууга негиз барбы?
Жок, мен как раз айтып келе атканда ушуга да токтолоюн дегем да. Бул чын эле абдан чоң орчундуу маселе, анткени баягы адамдардын көбү өзүнүн кан басын текшербейт да. Адам өзү бир жылда бир жолу кан басымын 1-2 жолу текшерип жүрүш керек да. Биринчиси. Экинчиси, эгер кан басым бийик болсо анда адам батыраак текшерип өзүнүн доктуруна кайрылып жүрүш керек. Азыр мындай бир мыйзам сыяктуу бир закономерность бар да, баягы закон половина деп болот. Кан басым бийик адамдардын жарымысы билбейт кан басым бийик болгонун.
Рахмат. Ошо
жарымысы кан басым бийик болгонун билип туруп эле докторго кайрылбайт.
Рахмат сизге. Рахмат.
Кабарчыбыз Кубат Касымбеков, улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун орун басары Актай Сарыбаев менен маектешти. Ал эми азыр кезекти студиябыздын мейманына берсек. Таджикстандагы кыргыз тектүү адамдар отурукташкан Жергетал, Мургаб райондорунда кыргыз мектептери жабылып жатат. Кыргыз аталыштарын алмаштырууда жана аларга карат келтиргендерге коркутуп үркүтүүлөр болууда деген сөздөр айтылды эле буга чейин. Ал эми азыркы учурда Таджикстандагы кыргыздардын абалы кандай? Дал ушул тема боюнча биз этникалык кыргыздардын коомдук бирикпесинин жетекчиси Жума Абдуллаев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Жума мырза?
Саламатсыздар.
Сиз таджикстандык кыргыз жарандары менен кандай байланышасыз?
Негизинен барып келип, анан азыр телефон аркылуу, интернет, кадимки эле байланыш, коммуникация.
Тез-тез кабар алып турасыз.
Акыркы жолу 2010 жылы барып келдим, анда мен бар элекпиз. Келип кеткендер бар.
Жакшы, ал эми ушул коңгуроо кагылып, кысым болуп атат деген сөздөр айтылды эле, бул канчалык деңгээлде чындык?
Эми кысым болуп атат деп, мындай ачыктан ачык кысым болуп атат деп түз айтуудан кичине тартынам, анткени ачыктан ачык кысым саясаты бар деп айтуу туура болбой калат. Мындай бытовой улут, бытовой национализм деп койду, ошондой деңгээлде анан жергиликтүү айыл өкмөтү, райондук администрациялардын деңгээлинде кээ бир көрүнүштөр бар. Мисалы, акыркы жер-жерлердин айыл-айылдардын аттарын кыргызча тарыхый 100 жылдаган, 1000 жылдаган аталыштарды тажикчеге алмаштырабыз деп алмаштырып дагы болгон окуялар болду. Анан буга биздин бирикме каршы пикирин билдирип, медиа аркылуу, сиздер аркылуу атап айтканда реакциясын жасагандан кийин, биздин депутаттар аркылуу, депутаттарга кайрылып жасагандан кийин бул процесс токтотулду. Азыр кайра токтотуп коюшту. Бул нерседен айта турган нерсе, ошол тажик бийлиги, Тажикстандын бийлиги жакшы кадам жасады, анткени бул нерсе менен артык болбой, тыртык болмок да. Бул кылымдар ой, элдин, эки элдин ортосундагы мамилелерге чоң доо кетмек. Анан бүгүнкү күндө Тажикстандагы жерге таал Мургаб районунда, Мурда Шартуз районунда жана Ленинабад областында, азыркы Худжат областында кыргыздар арбын болчу. Азыр Шартуз районунда дээрлик калган жок, кыргыздар калбай калды. Худжат областында, Жергетал районунда жана Мургаб районунда кыргыздар бар азыр. Эми аларды бөлүп атаганда деле мындай оңой эмес. Мисалы, кыргыздар тажиктерден жаман да жашабайт, жакшы да жашабайт. Жалаң гана административдик деңгээлде жана мисалы милиция, гаишниктердин деңгээлде чек арада мындай өзгөчө кысымдай, кысым сыяктуу окуялар болот. Мисалы, биз азыр жаңы кайрылуубузду даярдап атабыз. Биздин Кыргызстанга келип, Кыргызстандын атуулдугун алган жарандарыбыз барып Тажикстанга кирип атканда биздин Кыргызстандын ID карталарын тияка тыюу салуу боюнча талап бар да, ID карталар менен киргизбей атат. Бул туура деп кабыл ала турган болсок, киргенден кийин 3 күндүн ичинде дароо каттоого туруу талабы бар да. Мисалы, Тажикстандын атуулдары Кыргызстанга келгенде 60 күнгө чейин каттоосуз жүрө бергенге укуктуу. Биздин мамлекет, биздин миграция комитети, граждандык коом ушундай талаптарды дагы коюуга тийишпиз.
Ал жакта кыргыздардын саны азайып атат деп калдыңыз, демек алар Кыргызстанга көчүп келип атышат да, э?
Ооба, негизинен Кыргызстанга.
Бир кезде баягы жарандык согуш учурунда көчүп келгендердин саны көп болду эле, ал эми азыр көчүп келгендердин себеби эмнеде болууда?
Экономикалык, негизинен экономикалык жумушсуздук, экономикалык кризис. Мисалы, Жергетал районунда азыр күйүүчү майдын баасы 70-80 сомдон үйдө. Ал жерде эми айтып атпаймынбы, ал өзү тоолуу район болгондуктан, борбордон, темир жол коммуникацияларынан алыс болгондуктан, бул бир чет алганда табигый көрүнүш. Биздин деле алыскы райондорубузда ошондой болуп атпайбы, баалар кымбат болуп. Ошонун айынан азыр көчүп кетет. Анан экинчиден, жанагындай түз болбосо дагы, кыйыр кичине саясий кысым болбосо дагы, кандайдыр бир ымдоолор себеп болуп атат да.
Эми айтсаңыз, ал жактагы кыргыз мектептери, китептер менен кандай камсыз болушат?
Кыргыз мектептери, кыргыз китептери азыр дээрлик акыркы 10 жылдан бери, 15-20 жылдан бери такыр камсыз, Кыргызстан тарабынан камсыздалбай калган. Ар кандай коомдук уюмдар, Агахан фонду, биздин бирикме, мен мурда иштеп өткөн Замандаш коому, Манас Ата коому деген бар, Акылбек деген жигит башкарат, ошол сыяктуу коомдордун аракети менен, коомдук уюмдардын аракети менен бир канча китептер жеткизилген. Бирок бул жагынан алганда Тажикстандын мамлекети өтө мындай белгилүү шарттарды коюп койгон. Мисалы, кыргыздын идеологиясы, кыргыздын тили боюнча материалдарды ал жака өткөзүү кыйын. Анан мурда союздун мезгилинде Кыргызстанга мугалимдер келип, Кыргызстанга баягы кесиптигин жогорулатуучу курстардан өтүп кетчү эле, андай маселелер дагы токтоп калган.
Рахмат, рахмат Жума мырза. Бизде этникалык кыргыздардын коомдук бирикмесинин жетекчиси Жума Абдылаев студиябыздын мейманы болду. Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп алдыңыздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.